Գլանի մահը 1861 թվականից մի գրություն Առաջին Գլանի ընտանիքը դեռ երկար ժամանակ պիտի լրագրերում հայտարարություններ տա անհայտացած լեյտենանտ Թոմաս Գլանի համար։ Սակայն նա երբեք էլ չի վերադառնալու, որովհետև մեռել է, և ես գիտեմ նույնիսկ, թե ինչպես է մեռել։ Եթե ճիշտն ասելու լինեմ, բնավ զարմանալու տեղիք չկա, որ նրա ընտանիքը այսպես անընդհատ շարունակում է իր փնտրումները, որովհետև Թոմաս Գլանը շատ բաների մեջ մի արտասովոր, այո, մի հաճելի մարդ էր։ Ես ասում եմ այս արդարամիտ լինելու համար, չնայելով, որ Գլանը դեռ իմ սրտում թշնամանք է զարթեցնում, և նրա հիշատակը ատելությունս է գրգռում։ Նա շքեղ տեսք ուներ, լի երիտասարդական թարմությամբ, և նրա ողջեության մեջ մի հրապուրիչ բան կար։ Երբ իր բորբոքում գազանային հայացքով նայում էր մեկի վրա, զգում է իր նրա ուժը։ Նույնիսկ ես էլ էի զգում։ Մի կին ասաց է եղել նրա մասին, թե նա երբ ինձ է նայում, ես շփոթվում եմ, և այնպես եմ զգում, որպես թե ինչ շոշափում է։ Սակայն Թոմաս Գլանը ուներ և իր պակասությունները, և իմ մտքովն էլ չի անցնում դրանք ծածկել, քանի որ ատում եմ նրան։ Երբեմն նա այնպես պարզամիտ էր լինում, ինչպես մի երեխա, այնպես բարեսիրտ, և գուցե այդ էր պատճառը, որ կանայք այնպես հափշտակվում էին նրանով։ Աստված միայն գիտե։ Նա կարող էր կանանց հետ շատախոսել և ծիծաղել նրանց անմտությունների վրա։ Դրա համար էլ նրանց վրա տպավորություն էր թողնում։ Մի անգամ ասաց նա քաղաքում ապրող մի հաստ մարդու մասին, թե նա այնպես է երևում, ասես թե ճարպ լցրած լինի վարտիկի մեջ, և ինքն էլ ծիծաղում էր այս սրախոսության վրա, այնինչ ես սաստիկ կամաչեի դրա համար։ Հետագայում մի անգամ, երբ մենք մի տան մեջ ապրում էինք միասին, նա բացորոշ իր երեխայամտությունը ցույց տվեց։ Տանտիրուհիս մի անգամ առավոտյան մտավ սենյակս և հարցրեց, թե նախաճաշիկի համար ինչ կուզենայի։ Ես էլ շտապ պատասխանեցի, թե մի ձու և մի պատարհած։ Թոմաս Գլանը այդ միջոցին սենյակումս նստած էր։ Նա ապրում էր վերի հարկում, ուղակի տանիքի տակը, և սկսեց երեխայի պես այս չնչին սխալի վրա ծիծաղել ու զվարճանալ։ Մի ձուն և մի պատարհած անդադար կրկնում էր այնքան ժամանակ, մինչև որ ես զարմացած նայեցի նրան և ստիպեցի, որ լռի։ Կարելի է հետո միտքս ընկնեն նրա դեռ ավելի ծիծաղելի գծերից, այդ դեպքում դրանք էլ գրի կառնեմ, և չեմ խնայելու նրան, որովհետև նա դեռևս իմ թշնամին է, և ինչու պիտի վեհանձն լինեմ։ Բայց ես պետք է խոստովանեմ, որ նա միայն այն ժամանակ էր հիմարություններ դուրս տալիս, երբ հարբած էր լինում, և վերը հիշված երկու դեպքերումն էլ չափազանց հարբած էր, բայց հարբել է ինքնին, միթե մեծ պակասություն չէ։ Երբ ես 1859 թվականի աշնանը նրան պատահեցի, 32 տարեկան մարդ էր նա, հասակակիցներ էինք, այն ժամանակ մորուք էր պահում, հագին կար բրդյա որսորդական բաճկում, լայն բացված օձիքով, սակայն և հաճախ էր պատահում, որ վերի կոճակը չէր ձգում։ Սկզբում նրա պարանոցը ինձ աննման գեղեցիկ երևաց, բայց շուտով նա այնպես իմ մահացու թշնամին դարձավ, որ ինձ այլևս չէր թվում, թե նրա պարանոցը իմիցը գեղեցիկ է, չնայելով, որ ես երբեք իմս ցույցի չէի դնում։ Ես հանդիպեցի նրան գետանավի վրա, նա էլ ինձպես ուզում էր միևնույն տեղը որսի գնալ։ Որոշեցինք իսկույն և հետ միասին ելնելով գնալ երկրի խորքը, քանի որ երկաթողին մինչև այդ տեղերը չէր հասնում։ Ես դիտմամբ եմ խուսափում մեր գնացած տեղի անունը տալուց, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա ընկնել նրա հետքին, սակայն Գլանի ընտանիքը հանգիստ սրտով կարող է թողնել իր ազգակցի մասին հայտարարություններ տալը, որովհետև նա մեռել է նույն տեղում, ուր մենք ուղևորվեցինք, և որը չեմ կամենում անվանել։ Սակայն Թոմաս Գլանին հանդիպելուց առաջ բաներ լսել էի նրա մասին, Նրա անունը ինձ անծանոթ չէր։ Լսել էի, որ նա կապեր է ունեցել մի լավ ընտանիքից երիտասարդ նորվեգուհու հետ, և որ այս կամ այն կերպ նրա անունը կոտրել է։ Դրա վրա էլ աղջիկը խզել է իր կապերը, և ահա նա էլ իր անմիտ համառությամբ երդվել է ինքն իրենից վրեժանել, և այդ կինն էլ ամենայն հանգստությամբ թույլ է տվել նրան անելու, ինչ որ սիրտն ուզում է, և այնպես է ցույց տվել, որպես թե այդ իրեն բնավ չի վերաբերում։ Այդ ժամանակվանից Թոմաս Գլանի անունը բավական հայտնի է դարձել։ Սկսել է մի վայրենի խելար կյանք վարել, հարբել է, խայտառակություն խայտառակության վրա է արել, և հրաժարական է տվել ու հեռացել զինվորական պաշտոնից։ Մերժման համար վրեժխնդիր լինելու իսկապես մի տարօրինակ միջոց է սա։ Մի ուրիշ զրույց էլ էր պատմվում նրա դեպի երիտասարդ կինը ունեցած վերաբերմունքի մասին, որպես թե Գլանը իսկի չի էլ մտածել նրան անվանարկել, այլ աղջկա ընտանիքն է Գլանին իրենց տնից վռնդել, և ինքը աղջիկն էլ նպաստել է այդ բանին, երբ մի շվեդական կոմս, որի անունը չեմ ուզում տալ, նրան առաջարկություն է արած եղել։ Բայց այդ զրույցին ես քիչ եմ հավատացայում, և առաջինն եմ հավանական համարում, որովհետև Թոմաս Գլանին ես ատում եմ, և նրան ամենավատ բաներ անելու ընդունակ եմ համարում։ Ինչպես է եղել կամ չի եղել, սակայն նա ինքը երբեք չէր խոսում այդ բարձր դիրք ունեցող կնոջ հետ ունեցած իր կապերի մասին, և ես էլ նույնպես երբեք չեմ հարցրել. Իմ ինչ գործներ։ Նավի վրա նստած ժամանակներս չեմ հիշում, թե ուրիշ բանի մասին խոսելիս լինեինք, քան թե այն փոքրիկ ճյուղի մասին, ուր ուզում էինք գնալ, և ուր առաջ մեզնից ոչ մեկը չէր եղել։ «Ասում են, որ այնտեղ հյուրանոցի պես մի բան կա», ասաց Գլանը, և նայեց քարտեզին։ «Բախտավոր կլինենք, եթե կարողանանք այնտեղ տեղավորվել»։ Տիրուհին, ինչպես լսել եմ, մի պառավ կես անգլուհի է։ Ցեղապետը հարևան գյուղում է ապրում, ասում են, թե շատ կանայք ունի, մի քանիսն էլ դեռ միայն 10 տարեկան են։ Ես չգիտեի, թե ցեղապետը արդյոք շատ կանայք ունի, կամ թե այնտեղ հյուրանոց կա, դրա համար էլ ոչինչ չխոսեցի։ Սակայն Գլանը ժպտաց, և նրա ժպիտը գեղեցիկ թվաց ինձ։ «Հա, ես մոռացա հիշատակել, որ ոչ մի կերպ նրան չի կարելի գեղեցիկ մարդ անվանել», չնայելով, որ փառավոր տեսք ուներ։ Նա ինքը պատմում էր, որ ձախ ոտքում մի հին գնդակի վերք ունի, որը եղանակների ամեն չնչին փոփոխումների ժամանակ սաստիկ ցավում է։